erat autem terra labi unius et sermonum eorundem, cumque proficiscerentur de oriente invenerunt campum in terra senar et habitaverunt in eo. Dixitque alter ad proximum suum venite faciamus lateres et coquamus eius inni habuerundque lateres pro saxis et bitumen pro cemento. Et dixerunt venite faciamus nobis civitatem et turum cuius culmen pertinat, ad caelum et celebremus nomen nostrum antiquam dividamur et universas terras. Descendit autem Dominus, ut videret civitatem et turem quam aedificabant filii Adam. Et dixit, ecce unus est populus, et unum labium omnibus coeperuntque, hoc facere nec desistent, a cogitationibus suis donec, eas opere compleant. Venite igitur, descendamus, et confundamus, ibi linguam eorum ut non audiat, unus quisque vocem proximi sui. Atque ita divisit eius Dominus ex illo loco in universas terras et cessaverunt, aedificare civitatem. Et id circo vocatum est nomen eius Babel, quia ibi confusum, est labium universae terrae et inde dispersit eius Dominus super faciem cunctarum regionum.